kulturno-zabavni program.
Jutro s vama, rubrika Znalci i radoznalci.
Družimo se u jutarnjem programu uz znalce, radoznalce. Još jednom vam želimo dobro jutro, a dobro jutro ćemo poželjeti i Dejani Bjelici. Dejana je saobraćeni policajac, tačnije policajka.
Dobro jutro, pozdravljam vas i sve vaše slušalce.
Evo, obzirom, hoćeš prvo da nam kažeš dio svog posla, šta ti radiš konkretno?
Konkretno radim u saobraćenoj policiji Brčko distrikt. Pa naš posao na prvom mjestu je zaštita vozača, zaštita pješaka i svih učesnika saobraćaja. Pošto je vaša emisija posvećena toj najmlađoj kategoriji djeci, a i to je moja neka uža struka jer sam završila pedagoški fakultet, malo ćemo njima posvetiti ovu emisiju i pažnju.
Tačno tako, obzirom da polazak u školu predstavlja uzbudljiv, ali istovremeno je i period nekih novih izazova, opasnosti za roditelje i za djecu. Svi znamo, nova školska godina je počela, samim tim povećao se i broj učesnika u saobraćaju, posebno pješaka. I ove godine veliki broj djece krenuo je naravno prvi put u školske klupe, a upravo su ti najmanji na koje treba obratiti najviše pažnje u saobraćaju, naučiti ih osnovnom, onom bezbjednom ponašanju, pravilima ponašanja na putu od kuće do škole. Pa evo, za početak podsjetimo djecu na pravile, može tako?
Može, naravno. Reći ću na početku da je najveća mjera povećanja bezbjednosti saobraćaja usvajanje nekih društveno prihvatljivih normi ponašanja u saobraćaju, pogotovo tih najmlađih učesnika. Te društvene norme uglavnom poznajemo svi, ali nije na odmet da pomenemo koje su to. Što se tiče pješaka i što se tiče te kategorije djece, reći ću da je pješak najslabija i najnezaštićeniji učesnik u saobraćaju. Pješak, dijete kao učesnik u saobraćaju, za svoje kretanje prvenstveno moram naglasiti, opet kažem nešto što već svi znaju, da on koristi trotoar, pješačku stazu ili kolovoz ukoliko nema navedenog. Nezgode sa pješacima se uglavnom dešavaju u sumrak ili noću ili u vrijeme neke smanjene vidljivosti. I jedan od glavnih razloga zbog kojih se te nezgode događaju je slaba uočljivost pješaka, pogotovo ako nose neku tamnu odjeću. Djeca jasno vide svjetla vozila koje im dolaze sa veće udaljenosti i samim tim očekuju da vozilo vidi njih, međutim to naravno nije tako. Ako se dijete kreće noću, evo sad dolazi taj neki zimski period, sat se pomjera. Ako se djeca kreću noću i prilikom smanjene vidljivosti po kolovozu, neosvjetljenost ili slabo osvjetljenje puta, dijete mora biti osvjetljeno na vidnom mjestu. Mora biti osvjetljena torba, odjeća, obuća, mora imati neka obilježja reflektujuća. Noću, naročito pješak, to je u ovom slučaju dijete, trebao bi s prednje strane da ima neko obilježje, naročito pred školama, pred javnim zgradama, pred igralištima i svuda gdje je velika gustina saobraćaja. Što se tiče, stalno spominjemo prelaska preko tog pješačkog prelaza, djeca su dužna da, ukoliko postoji pješački prelaz, da pređu preko njega. U blizini svih škola pješački prelazi postoje i regulisani su saobraćajem.
To je ono, prvo pogledaj lijevu stranu, je li tako ide?
Naravno, naravno. Ukoliko je tu saobraćaj, ukoliko se radi o prije stupanja, dijete treba da obrati pažnju na brzinu i udaljenost vozila od pješačkog prelaza. Važno je da dijete vidi vozilo, a još važnije naravno je da vozač vidi dijete. Prelazak također postoji preko kolovoza gdje nije obilježen pješački prelaz i to su te neke opasne zone. Dijete ne smije stupiti na kolovoz ako time ometa saobraćaj i moram da naglasim nešto što odrasli znaju, možda djeca i ne znaju, da ukoliko nije obilježen pješački prelaz, vozač tu nema pješak tu nema prvenstvo prolaza, znači mora da propusti sva vozila. A ukoliko je dijete ili pješak već stupilo na kolovoz, vozač je naravno dužan da ga propusti. I naravno ono što napominjem, taj najmlađi uzrast, prije stupanja na kolovoz pogledati prvo lijevu, zatim desnu stranu, osmotriti brzinu i udaljenost vozila, zatim ponovo pogledati lijevu stranu i preći ulicu.
Dobro, to smo sad samo podsjetili smo djecu na pravila. A možete li nam reći koje su to preporuke i pravila za roditelje? Preporuke, tačnije, ne pravila.
Što se tiče preporuka za roditelje, reći ću da roditelj, naravno, svojom pričom, kao što ja danas pričam u ovoj emisiji, mora da sugeriše djecu kako da se ponašaju u saobraćaju, da budu oprezna, opreznost na prvom mjestu. U drugom kontekstu stavljamo roditelje kao osobe koje prevoze djecu. I evo sad se obraćam direktno roditeljima i reći ću da u automobilu, neki to, masa ljudi ne poznaju to, ja radim u saobraćaju i masa ljudi ne zna da na prednjem sjedištu do vozača ne smije da se prevozi dijete mlađe od 12 godina. Vozač može prevoziti dijete mlađe od 2 godine na prednjem sjedištu ako vozilo nema ili ima isključen taj vazdušni jastuk za suvozača i ako ima sigurnosnu sjedalicu. Na zadnjem sjedištu vozač smije prevoziti dijete, to je roditelj, ajde da kaže, mlađe od 5 godina samo u sjedalici i također smije prevoziti dijete starije od 5, a mlađe od 12 godina na zadnjem sjedištu samo ako dijete sjedi na nekom posebnom podmetaču koji je prilagođen njegovoj visini koja omogućava vezivanje sigurnosnog pojasa. I naravno, zato slijedi kazna ukoliko se ne poštuju ta pravila. Primjetno je da masa njih ne poznaje ova pravila bezbjednosti. Sigurnosna sjedalica ta mora biti pričvršena za sjedište pomoću pojasa ili posebnim kopčama u vozilu. Znači, pored stalne priče roditelja prema djeci, oni mora da poznavaju ova pravila koja sam navela. Isto tako, reći ću da danas, naravno, telefoni su mnogo aktuelni. Vidjet ćemo masu roditelja kako prolaze kraj škole držeći svoju djecu za ruke, tipkaju telefon. To je velika greška jer dijete prvo se ugleda na roditelja i vidi šta roditelj radi. Sutra će i samo napraviti takvu grešku. Znači, gledajte gdje su škole, gdje je velika gustina saobraćaja, izbjegavajte telefone, ne dotičite ih nikako, držite se svog djeteta i tako ćete ga sigurno zaštititi ako čuvate sebe. To je
znači neka
način.
Preporuka za roditelje.
Mada,
a kad smo pomenuli smo i roditelje kao vozače, a uopšteno vozači na šta najviše trebaju da obrate pažnju.
Pošto ova emisija posvećena djeci, reći ću da je vozač dužan zaustaviti se ukoliko djeca prelaze preko semafora koji je regulisan, ako mu je na takvom prelazu dat znak. Mislim, sad ovo što ja pričam poznaje 99% ljudi, ali uvijek treba nagovijestiti da mora biti uključena ta neka opreznost. Djeca se naravno puštaju na zeleno svjetlo, na crveno, ne. Ako vozilo ulazi na bočni put, znamo da vozačima je dato zeleno svjetlo i kad ulaze na bočni put i pješacima je isto zeleno svjetlo i tu naročito moramo biti oprezni noću pogotovo jer ne vidimo pješake, ne uočavamo. Što se tiče autobusa, i tu pogotovo moramo biti oprezni. Sad je vrijeme škole, mnoga djeca putuju autobusom. Znači, dužni smo kao vozači da propustimo autobus. Ukoliko idemo iza autobusa, autobus je stao, moramo i mi stati, jer djeca izlaze, ulaze. Ne znamo mi da, djeca su nesmatrena, oni ne znaju šta rade. Ne znamo da li će preletiti preko ceste, da li će... Šta će im pasti na pamet? Kao vozači dužni smo da stanemo, da sačekamo i da propustimo taj isti autobus da se uključi u kolovoz.
Dobro, a reci mi, htjela sam da te pitam šta su to mačije oči?
Pa prvo ću reći da su mačije oči drugi naziv za te neke katadioptere, posebno na biciklu. Eto. Dajemo akcenat mačije oči na biciklu. To je vrsta nekih reflektora koja se koriste u saobraćaju za oznaku vozila. Obavezno je da budu postavljena na biciklu s ciljem da šalju svjetlost da bi vozači uočili biciklistu. Na prvom mjestu bitno je da znamo da mačije oči nisu ni slučajno zamjena za svjetla. Svjetla su broj 1. Ona su dobra dodatna mjera, ali nikako zamjena ili čak rezerva za svjetla. Bitno je da se napravi razlika između riječi vidjeti i primijetiti. Vozači noću traže neka prilično jaka svjetla. Ta svjetla dobijaju ili na semaforu ili od drugih vozača. Svjetla bicikala su uglavnom mala, nisu toliko uočljiva. A bitno je da budu baš uočljiva. Da kažem, nije lako je biti taj neki crni medvjed, već je teško biti jarko obojen, šljaštjeći, sijajući, a to je jako bitno na biciklu.
Znači, mačje oči toliko ne pomažu.
Pa pomažu, ali nisu zamena za svjetla. Svjetla koja dobro osvjetljavaju put su važna i neophodna i da bi bila dobra moraju da sijaju jarko i da budu uočljiva, da ne zasljepljuju. Mačji oči na točkovima se mogu nalaziti, na pedalama i prilikom pedaliranja pomjeraju se gore-dole i time dosta efikasno se privlači pažnja bicikliste. Da bi mačje oko radilo kako treba, mora biti praktično direktno osvjetljeno i svjetlost odbijati nazad. Mačje oči, eto kažem još jednom, nisu zamjena za svjetla. Ako ima samo mačje oči biciklista, primijetit će ga vozač sa jako bliske udaljenosti. Možda neće moći da reaguje, a to naravno nije dobro, ali u svakom slučaju, pored tog svjetla, predlažem, preporučujem svim biciklistima mačje oči, ne samo djeci, a djeca uglavnom koriste bicikla, nego i starijim osobama, da bi zaštitili sebe. Najbitnije je zaštiti
dobro,
sebe.
A, htjela sam te pitati, sad kad kažeš i mačje oči nisu toliko uočljive, a šta je sa ovim novim električnim trotinetima koji su bešumni, šta je sa njima?
Kod nas na teritoriji Brčkog distrikta još nije usvojen zakon o trotinetima u saobraćaju. Neki dan baš jedan moj prijatelj je imao jednu, ajde tako reći, nezgodu, pričao mi je da je vozio trotinet po trotoaru. Kad kažem nije usvojen zakon o trotinetima, znači ne postoji zakon, trotinet može se voziti i po trotoaru i po kolovozu, nema zakona koji to reguliše. I pričao mi da je vozio trotinet po trotoaru i naletio je na mali kamenčić, prednjim točkom je uletio u njega. Sreća, sve se dobro završilo, ali se moglo kobno završiti za njega. Trotineti su danas, naročito ljeto evo prolazi, ljeti su bili aktualni, na svakom ćošku smo ih mogli vidjeti, od 2 godine do 72 ljudi voze. Njihov, kao što ste rekli, najveći problem je što su bešumni, nemaju nikakav zvuk i kada se kreću površinama kao što su trotoari gdje je veliki broj pješaka, pješaci ih jednostavno ne čuju. Kada se kreću kolovozom, vozači ih ne čuju, ne registruju. Staze za električne trotinete nema, pa su jednako prijetnja svim učesnicima u saobraćaju kao i oni njima. I njihov rizik, da kažem rizik, smanjit će se time što će biti tehnički ispravni, da imaju odgovarajuća svjetla na sebi, da vozači trotineta nosi odgovarajuću opremu. To nisu neka pravila, kažem, nije regulisan zakon, ali ukoliko želimo da vozimo trotinet, možemo sebe zaštititi, to nije kažnjivo, znači svjetlobojni taj
upravo
prsluk
si to
i to
rekla,
je to.
Puno njih sam vidjela i niko nema kacige, a recimo kaciga je obavezna za skutera, a bome trotinet može da razvije i veću brzinu od
to.
Skutera.
Baš tako, kažem vam, nije još usvojen zakon, nadamo se da će biti usvojen, mislim da je u Republici Srpskoj usvojen, kod nas, da li će biti, kad će biti. Sad evo, oktobar je mjesec, vjerujem da u novembru se i neće koristiti, ali eto već april, maj treba da razmišljaju neki drugi o tim stvarima. I vjerujem, kažem da je pitanje možda vremena kad će Brčko distrikt usvojiti zakon o trotinetima, a do tada kao vozačima, kao pješacima i kao svim vozačima trotineta napominjem i sugerišem da moramo poštovati osnovno pravilo u saobraćaju, a to je biti oprezan najviše radi sebe, a i radi drugih učesnika.
Dejana, mi ti se puno zahvaljujemo na ovom gostovanju u jutru sa vama i uznalcima, radoznalcima, pa naravno družit ćemo se i drugi put.
Naravno, hvala i vama, nadam se da su neke moje sugestije dospjele do odgovarajućih osoba i da će usvojiti sve to. Tako da, posljednja rečenica koju ću reći, vozači, pješaci, svi učesnici u saobraćaju, čuvajte sebe i samim tim sačuvat ćete i druge i neće biti problema.
Dejana je odradila sve što treba. Mi se naravno vraćamo jutarnjem programu Muzika u nastavku.